რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ოკუპაციო ძალები ქართულ გლეხებს მიწის კიდევ ერთ ნაწილს ართმევენ.
ღობავენ და მიაქცნა კვეთები ეგარი. დაკარგული 30 ჰექტარზე მეტი იყო ჩვენდე, ახლა კიდე მოუმატებია რა.
საჯარო სამსახურიდან ზოგიერთი ხელმძღვანელის წასვლა ოპოზიციამ არჩევნების შედეგს დაუკავშირა.
ძალიან დიდი საჯარო სამსახურის გააწეს განცხადება იმის გამო, რომ ბაგოდებში ქართულ ინტერნეტმა დამარცხა.
როგორ მეკადრებოთ რა შუაში არჩევნები? აბა რა ის რომ ვიღაცას რაღაცები გვაშანტაჟებდნენ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის შუალედური არჩევნების შედეგად რესპუბლიკურმა პარტიამ კონტროლი შეინარჩუნა სენატზე და დაკარგა წარმომადგენელთა პალატაზე. 6 ნოემბრის შუალედური არჩევნების წინასწარი შედეგებით წარმომადგენელთა პალატაში, სადაც სულ 435 ადგილია, დემოკრატები მიიღებენ 220 მანდატს და უმრავლესობას მოიპოვებენ. რაც შეეხება სენატს, აქ на республикурма партиям მდგომარეობა გაუმჯობესა და არსებული 51 ადგილის ნაცვლად წინასწარი შედეგების მიხედვით საბოლოოდ შესაძლოა 55 ადგილი მოიპოვოს. 6 ნოემბრის შუალედური კენჭის ხრით ამერიკელები ირჩევდნენ წარმომადგენელთა პალატის 435-ვე და სენატის 100-დან 35 წევრს. შუალედურ არჩევნებამდე კონგრესის ქვედა წარმომადგენელთა პალატაში რესპუბლიკელებს დემოკრატებზე 23 მანდატით მეტი ჰქონდათ, ზედა პალატაში კი მხოლოდ ერთით. ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკელმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა წარმომადგენელთა პალატაში დემოკრატების ლიდერს ნენსი პელოსის მიულოცა კონგრესის ქვედა პალატის არჩევნებში დემოკრატიული პარტიის გამარჯვება. ამის შესახებ ჟურნალისტებს პელოსის თანაშემწე მაცნობა. დემოკრატების მიერ კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში უმრავლესობის მოპოვების შემდეგ სპიკერის თანამდებობა სავარაუდოდ დაიკავებს სწორედ ნენსი პელოსი, რომელიც მანამდე უმცირესობის ლიდერი იყო. მხარდამჭერების წინაშე გამოსვლისას პელოსიმ განაცხადა, რომ ამ მომხრევლების წყალობით ამერიკის ცხოვრებაში ახალი დღე დადგა. ნენსი პელოსის თქმით, არჩევნების შედეგია არა დემოკრატების ან რესპუბლიკელების გამარჯვება, არამედ კონსტიტუციით გათვალისწინებული დაბალანსების და შეკავების სისტემის ამოქმედება. დღეს დილით ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოცთან გამოჩნდნენ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები, რომლებიც ამ ტერიტორიის დაახლოებით 1 კილომეტრიან მონაკვეთს ამზადებენ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გასავლებად. ამ ქმედებების შედეგად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცევა ატოცელი გლეხების მიწის ნაკვეთების კიდევ ერთი ნაწილი. საქართველოს მთავრობაში აცხადებენ, რომ სოფელ ატოცთან რუსეთის საოკუპაციო ძალების უკანონო ქმედებების გამო საერთაშორისო თანამეგობრობის განითხოვენ რუსეთზე ზეწოლას, რათა მან დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო ქმედება. უფრო დეტალურად ატოცში განვითარებულ მოვლენებზე ჩვენ რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის თამარ ჩუგოშვილის განცხადებით ქართული ოცნების მიერ მხარდაჭერილი პრეზიდენტობის კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილი საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობს და კიდევ უფრო გააქტიურდება. ნუ ნერვიულობ, დამშვიდდით, სალომე ზურაბიშვილი კამპანიაში მონაწილეობს, უთხრა დღეს ჩუგოშვილმა ჟურნალისტებს, რომლებიც დაინტერესდნენ, რატომ აღარჩენ სალომე ზურაბიშვილი და რა ფორმით აწარმოებს საარჩევნო კამპანიას. როგორც უკვე ვთქვით, ბევრად აქტიურად მივიღებთ მონაწილეობას არჩევნების მეორე ტურში და ეს ასეც არის. კამპანიაში აქტიური როლი ჩვენ გვაქვს აღებული და სალომე ზურაბიშვილი პროცესებს აგრძელებს, რომელიც პირველ ტურამდე მიყავდა. აქ სანერვიულო არაფერია, განაცხადა თამარ ჩუგოშვილმა. ევროპულმა საქართველომ პარლამენტს წარუდგინა რეზოლუციის პროექტი, რომლის თანახმად უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და მთავარ პროკურატურას უნდა მოთხოვოს კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა ხორავას ქუჩაზე მოზარდების მკვლელობის საქმის შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისიის რეკომენდაციების შესასრულებლად. ევროპული საქართველოს წევრის დროებითი კომისიის თავმჯდომარე სერგი კაპანაძის განცხადებით, პარლამენტისგან რეაგირებას უახლოეს 10 დღეში ელოდებიან. გარდა ამისა, ევროპული საქართველოს დროებითი საგამოძიებო კომისიის რეკომენდაციების გამო პარლამენტში იბარებს შინაგან საქმეთა მინისტრს გიორგი გახარიას და მთავარ პროკურორს შალვა თადუმაძეს. სერგი კაპანაძის განცხადებით, ევროპული საქართველო ფუნდამენტურ მნიშვნელობას ანიჭებს რამდენიმე რეკომენდაციის სწრაფად შესრულებას და მათგან პირველია მკ-ის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყება და ასევე მირზა სუბელიანის ქმედებებზე სპეციალური გამოძიების დაწყება. ევროპული საქართველოს მიერ რეზოლუციის პროექტის ინიცირებას არჩევნების წინ გადადგმული პოლიტიკური ნაბიჯი და მიუღებელი ქმედება უწოდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ. პარლამენტის ყოფილმა დეპუტატმა კობა დავითაშვილმა პროკურატურის ყოფილმა აღალჩინოსანს ხოროვას ქუჩაზე მოზარდების მკვლელობის საქმეზე დაკავებულ მირზა სუბელიანს უწოდა ნაციონალური მოძრაობის ჯალათი, რომელიც ქართულმა ოცნებამ დააწინაურა. დღეს ნაციონალური მოძრაობა ნაწილობრივ ხელისუფლებაშია, იმიტომ რომ მისი ჯალათები ხელისუფლების სამსახურში დგანან და დაწინაურებულებიც არიან, განაცხადა კობა დავითაშვილმა რუსთაველის თეატრთან გამართულ აქციაზე. გვახსოვს 7 ნოემბერი, არა ნაციზმს, არა მიშას. დავითაშვილმა მაგალითად მოიყვანა სწორედ სუბელიანი, რომელიც მისი თქმით იყო პროკურორი 26 მაისის საქმეზე და იმას კი არ იძიებდა, როგორ გაუსწორნენ ხალხს, არამედ პოლიტპატიმრებს ზე ფიზიკურ ზეწოლას ახორციელებდა მათგან ჩვენების გამოძალვის მიზნით. კობა დავითაშვილის განცხადებითვე მირზა სუბელიანი ქართული ოცნების ხელისუფლებამ დააწინაურა და შემდეგ სუბელიანმა გააკეთა ის, რასაც მანამდეც მუდმივად აკეთებდა. როცა ოჯახისთვის და შვილისთვის დაჭირდა, ხელი დააფარა, გამოიყენა სამსახურებრივი მდგომარეობა და აღმოჩნდით უცნაურ მდგომარეობაში. საკუთარი პროკურორის დანაშაულებრივი საქმიანობის გამო ნაციონალური მოძრაობა ამ ხელისუფლების გადადგომას ითხოვს, განაცხადა დავითაშვილმა. მისივე თქმით, ხელისუფლებას მოუწოდებენ და არ მხოლოდ მოუწოდებენ, არამედ მოითხოვენ, რომ დაუყოვნებლივ დაიწყოს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ გერმანიაში დაწყებული პროცესის მსგავსი, რომელსაც დავითაშვილმა დენაციფიკაციის პროცესი უწოდა, და მისივე თქმით ყველა სახელმწიფო დაწესებულება, პირველ ყოვლისა სასამართლო, პროკურატურა და შინაგან საქმეთა სამინისტრო გაიწმინდოს სააკაშვილის ჯალათებისგან. აქციაში, რომელიც დღეს გაიმართა რუსთაველის თეატრთან, რამდენიმე ასეული ადამიანი მონაწილეობდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსოთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოცთან საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა დღეიდან განაახლეს რამდენიმე წლის წინ დაწყებული ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების პროცესი. ამ უკანონო ქმედების პირველი ეტაპის შედეგად ატოცელების ნაწილმა დაახლოებით 30 ჰექტარი მიწა დაკარგა. ამჟამინდელი ქმედებების შედეგად კი ატოცის ზოგიერთი მცხოვრები მიწის კიდევ არაერთ ნაკვეთს კარგავს. საქართველოს ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალების უკანონო ქმედებებზე რეაგირების ერთადერთი ქმედითი მექანიზმი საერთაშორისო თანამეგობრობის აზრის მობილიზებაა, რათა სწორედ მსოფლიო თანამეგობრობამ აიძულოს რუსეთის შეწყვიტოს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო ქმედებები. ატოცთან საოკუპაციო ძალების წარმომადგენელთა გამოჩენას დღეს დილიდან ადგილზე ადევნებდა თვალყურს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური. ახალსწორედ მის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოცის მცხოვრებმა გულო კარაპეტოვმა მიწის ნაკვეთის ნაწილი დაახლოებით 30 მიასედი დაკარგა. სოფლის განაპირას, სადაც ატოცელებს სახნავს ათესი ფართობები და საძოვრები აქვთ, რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები გამოჩნდნენ და ახალი ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ხობის მონტაჟი დაიწყეს. კარაპეტოვს მიწა უკვე დამუშავებული ჰქონდა. ფართობის ნაწილზე საშემოდგომო ხორბალი, მეორე ნაწილზე კი ჭარხალი ჰქონდა დათესილი. ახლა კი საოკუპაციო ხაზი მის ნაკვეთს შუაზე ყოფს. კარაპეტოვის გარდა მიწის ფართობი კიდევ რამდენიმე ადგილობრივმა მცხოვრებმა დაკარგა.
200 წესია გამოვიტანე და დათესეთი პური 10 ჰექტარი. 500 ლარი დამიზა. იმ დათესად მოყვაგეთ იმაში. აი რა გავაკეთე მცხე. 700 ლარს სახში. რა ვაჭამ ბავშვებს? აი რა როგორ მოვწთ? ლამის გადავიდეთ ყვაზე მოკეთ.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოცის განაპირას მინდორში 4 კაცი ძელებს დილიდან მიწაში არჭობდა. მათ სიახლოვეს კი მუდმივად ორი შეიარაღებული პირი პატრულირებდა. ისინი ატოცელებთან და ქართულ სამართალდამცავებთან კონტაქტში არ შედიოდნენ. მიმდებარე ტერიტორიას იქვე მინდურის შუა ნაწილში არსებული საგუშაგოდან სხვა შეიარაღებული პირებიც აკონტროლებდნენ. ერთ-ერთი მათგანი ვიდეო გადაღებასაც აწარმოებდა. ატოც ოკუპირებული ოსური სოფელი ბალთა ესაზღვრება, საიდანაც გზას ნაურის მიმართულებით გადადის. სწორედ ამ გზაზე მოძრაობენ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები. სოფელში ღობეების და მავთუხლარტების მონტაჟი რამდენიმე წლის წინ დაიწყეს. ბორდერიზაციის შედეგად ატოცელებმა 30 ჰექტარზე მეტი სახნავსათესი და საძოვარი დაკარგეს. ადგილობრივი მცხოვრებლები ღობეებთან მიახლოვებას დაკავების შიშით ვერ ახერხებენ. ამას ისიც ემატება, რომ დაკავებულთა გასათავისუფლებლად დე ფაქტო ხელისუფლებამ ჯარიმის რაოდენობა 2000-დან 20000 რუბლამდე გაზარდა.
ხობა ვენდა მიაქცნა კვეთები ეგარ. დაკარგული 30-ზე მეტი იყო ჩვენდე. ეხლა კიდე მოუმატებელა. თავაცნება არ არის. თუ მივერი დახლო წაგვიყვანებენ და
დიმიტრიევზე ვეღაც გადავდივართ, გადავალ დაგვიჭერენ 20000-იო გადასახდელი. იმათი ფული გამოდის 800 ლარიო და 800 ლარი რო გქონდეს იქ ახალი გადავალ. ფერსნაკვეთს ვამუშავეთ ვერც ვერაფერს. ვარტის. იქითა შეღობილი ქონათ მივდიოდით იქნანდე, მაგრამ ეხლა უკვე აქეთ-აქეთ იწევენ, აბარა აქაც რო შეგვიღბონ ვეღარ გავვართ. აი განაკვეთი აი ქამაგ და ვერ გავდივარ. დათესილი მაქვს ვერ გავდივარ.
იქითკენ მე სამ მქონდა, თუ 2 ჰექტარი მქონდა და ნახევარზე დაიყვანეს და დავანებს უნდა თავი საერთოდ. წაზე არ მოდიან, რო გაივლის მესაზღვრეები, რო გადიან ცხენებით დადიან, ცხენებით და ძაღლებით. როგორ დამუშავებ ხა, რომ მიხვიდე მოგიწაცებ, დაგიყვანებენ და 2000 რუბლი იყო და ახლა 20 ციძახიან გააცმაგეს და ახლა საიდან უნდა გადავიხადო 800 ლარი. უნდა გაკიდო რაღაცა მაშინ ან ხბო ან ძროხა რაღაცა და იმითი ვიჩენ თავსა და ის თუ გაყიდე რა გამოა. იზოლებული ხარ არ მიხვიდე ახლოს.
ატოსში დღეს ჩავიდა სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევანცი ხელაშვილი. საკუთარი თვალით ნახა ის სამუშაოები, რომელსაც რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ასრულებენ. სახელმწიფო მინისტრის თქმით, ეს არის სამარცხვინო პროცესი, რომელიც ემსახურება იმას, რომ შემოსაზღვროს სამხედრო გეტო და დაცარიელებული ცხინვალი იზოლაციაში მოაქციონ.
ჩვენ ამას არ შევეგუებით, ჩვენ არ გავტყდებით, ჩვენ კიდევ უფრო გავძლიერდებით და არ შევწყვეტ ჩვენ მშვიდობიან ბრძოლას, ვიდრე ბოლო მეტრი ამ სამარცხვინო მართლმხართების არ დაიშლება ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე. დღეს რასაც აკეთებენ ესენი, არის ის, რომ შემოსაზღვრონ სამხედრო გეტო, რომელშიც ცხოვრობს 20-22000 მოსახლეობა, ფაქტობრივად დაცარიელებული ცხინვალის რეგიონის იზოლაციას აკეთებენ და მათთვის, ვინც არის იქ დარჩენილი, ქმნიან გაუსაძლის პირობებს.
სოფელ ატოცთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების სამუშაოების დაწყების შესახებ გუშინ გახდა ცნობილი. პირველი ინფორმაცია ოსურმა მედიამ დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტზე დაყრდნობით გაავრცელა. ინფორმაციის თანახმად, სოფელ ბალთას მიმდებარე ტერიტორიაზე დაგეგმილია 1 კილომეტრიანი სასაზღვრო ყობის მშენებლობა. საქართველოს ხელისუფლებამ პირველი განცხადებები გუშინ საღამოსვე გააკეთა. საგარეო საქმეთა მინისტრის დავით ზალკანიანის განცხადებით ამოქმედებულია ყველა საერთაშორისო მექანიზმი იმისთვის, რომ რუსეთმა შეწყვიტოს უკანონო ქმედებები.
ჩვენს ყველა საელჩოს და საერთაშორისო ორგანიზაციაში წარმოადგენლობა აქვს შესაბამის ინსტრუქცია, რომ უახლოეს პერიოდში ყველა სხდომაზე იყოს ეს საკითხი აქტუალიზირებული და დღის ეს რიგში პრიორიტეტულ მიმართულებებში განსაზღვრული და საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან რუსეთის ფედერაციას მოეთხოვოს დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს ის უკანონო ქმედება, რომელსაც ადგილი აქვს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე.
ახლო მომავალში ატოცში გაგრძელებული მცოცავი ოკუპაციის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციების დაწყებას გეგმავს ანტიოკუპაციური მოძრაობა ძალაერთობაშია. მოძრაობის წევრები დღეს ადგილზე მოსახლეობასთან შესახვედრად და აქციების დასაგეგმად ჩავიდნენ.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფებოდა დღეს ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოცში, რომელიც ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონის ერთ-ერთ სოფელს ესაზღვრება და სადაც რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა განაახლეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების პროცესი. დღეს დილიდან მათ რამდენიმე ადგილას მიწაამოთხარეს, სადაც ძელებს დადგამენ. ამ ძელებზე კი წინასწარი ინფორმაციით დამონტაჟდება საზღვრის, ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ღობე. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენელთა ქმედებების შედეგად ატოცელების კიდევ ერთი ნაწილი კარგავს მიწის ნაკვეთებს. ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების პროცესი საოკუპაციო ძალებმა ამ ტერიტორიაზე რამდენიმე წლის წინ დაიწყეს, შემდეგ რამდენიმე გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ეს პროცესი შეჩერებული იყო. როგორც გითხარით, დღეიდან ისევ განაახლეს. პირველი ეტაპის შედეგად ატოცელებმა დაახლოებით 30 ჰექტრამდე მიწის ნაკვეთი დაკარგეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კახეთის რეგიონის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში, კერძოდ ლაგოდეხში, თანამდებობები დატოვეს მერის დაქვემდებარებაში არსებული ბაგა-ბაღების გაერთიანების, ასევე ადგილობრივი სამაშველო სამსახურის ხელმძღვანელებმა. ერთი მათგანი მიზეზად ოჯახურ მდგომარეობას ასახელებს, მეორე კი სურვილს საქმიანობა ბიზნესში განაგრძოს. მიუხედავად ამ ორი პირის ოფიციალური განმარტებებისა, ადგილობრივ ოპოზიციაში დარწმუნებულნი არიან, რომ თანამდებობების დატოვება უკავშირდება საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის შედეგებს, კერძოდ კი იმას, როგორც ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, რომ ლაგოდეხში, კონკრეტულად ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, მართული პარტიის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილი დამარცხდა გაერთიანებული ოპოზიციის მიერ მხარდაჭერილ კანდიდატთან გრიგოლ ვაშაძესთან. ამ თანამდებობის დატოვების რაიმე კავშირს არჩევნებთან უარყოფს სამაშველო სამსახურის დღეს უკვე ყოფილი ხელმძღვანელი. უფრო მეც ამ ყველაფრის შესახებ გიორგი ალადაშვილისგან შეიტყობთ.
საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის შემდეგ თანამდებობა დატოვა ლაგოდეხის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელმძღვანელმა ირმა სიღმაშვილმა. სიღმაშვილი ამბობს, რომ თანამდებობა საკუთარი სურვილით დატოვა და მის წასვლას კავშირი არ აქვს არჩევნებში მიღებულ შედეგებთან.
ოჯახური პირობების გამო ჩემი ოჯახი თბილისში ცხოვრობს, მეც წამოვიდი მათთან საცხოვრებლად.
ცნობილი გახდა, რომ თანამდებობა დატოვა ლაგოდეხის სახანძრო სამაშველო სამსახურის უფროსმა დავით ხაჩიძემაც. ისევე როგორც სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანების უფროსი, დავით ხაჩიძეც გვეუბნება, რომ მისი გადაწყვეტილება პირადია და პოლიტიკურ პროცესებთან კავშირი არ აქვს. ხაჩიძის თქმით, მან დაკავებული თანამდებობიდან წასვლა არჩევნებამდე გადაწყვიტა. ახლა კი საქმიანობას ბიზნესის კუთხით აგრძელებს.
ამ ხიდები არაფერი არ არის, უბრალოდ მანი იდიოს ყველა. არა იმიზები, სად მიზები რაკონი თანამდებობი დატოვება არ. როგორ მეკადრებათ რა შუაში არჩევნები მათ. აღარ არის ის, რომ ვიღაცას რაღაცებით მაშანტაჟებდნენ და მაიმუნება რომ იყო ის, რომ მოისპოს. აღარ არის, სათვალი რომ ყველა გაიცოდნენ ამ შემთხვევით.
ლაგოდეხში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანების და სახანძრო სამაშველო სამსახურის ხელმძღვანელების მიერ თანამდებობის დატოვებას არჩევნებს უკავშირებს ოპოზიცია. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის გურამ კაკალაშვილის თქმით, მისი ინფორმაციით, საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულმა პირებმა არჩევნებისთვის მიღებული დავალებები ვერ შეასრულეს, რაც მათი გათავისუფლებით დასრულდა.
არამატო გაერთიანების ბაღების სამაშველო სამსახურის უფროს, არამედ ძალიან ბევრ საჯარო მოსამსახურეს გაადგენენ განცხადება იმის გამო, რომ ლაგოდეხში ქართული ისნობა დამარცხდა. ყველა საჯარო მოხელეს ავალდებულებებმა მიეტანათ სია მინიმუმ 10 კაცის მოდელობით. რაც შედიოდა მათი ოჯახის წევრები, მათი ნათესავები. ნახან ეს ვერ მიიღეს შემდეგი ამუმრებზე ვინციპლე პასუხისგებლობის სამსახურის უფროსი ყველა საწესდებენ განცხადება.
ლაგოდეხის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელმძღვანელის ირმა სიყმაშვილის მიერ თანამდებობის დატოვებასთან პოლიტიკურ კავშირებს გამორიცხავენ მერიაში. ლაგოდეხის მერის მოადგილე ზურაბ ჯაფარიძე ამბობს, რომ
როგორ შეიძლება ახლა ვინმე მიფიქროს, რომ ჩვენ როდისმე ვინმეს ვაიძულებთ პოლიტიკური ნიშნით ან რაღაც არჩევნების შედეგების ვერ დადების ნიშნით თანამდებობიდან წასვლას. ან რატომ უნდა ჩათვალოს ვინმე, რომ ბახტა გაერთიანების დირექტორის გამო დაიდო შედეგი, რაც დაიდო, ხო? ეს ყველანაირი ლოგიკას მოკლებულია. აქ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს იყო საქართველოს მოსახლეობის თავისუფალი არჩევანი.
მართალია, ადგილობრივ ხელისუფლებაში უარყოფენ ზეწოლის ფაქტებს, თუმცა საბიუჯეტო ორგანიზაციების თანამშრომლებზე წინასაარჩევნო ჩვენო პერიოდში, რომ გარკვეული სახის ზემოქმედება მიმდინარეობდა, ამის შესახებ ლაპარაკი იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მომზადებულ ანგარიშებში. ამას ადასტურებს ჩვენი რესპონდენტიც, რომელიც ლაგოდეხში ერთ-ერთ ბაგაბახში მუშაობს. ის გვეუბნება, რომ თუ პედაგოგები ხმას არ მისცემენ მთავრობის კანდიდატს, სამსახურს დაკარგავენ. ჩვენ არ ვასახელებთ რესპონდენტის ვინაობას. მისი ხმა კი არის შეცვლილი.
ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ის მთავრობაშიც მუშაობს, იმ თავისკენო და იყოს რაღაც ახლა ასე არის აბრაუ არიცნებით და გაგვთავისუფლებენ და რამდენიმე ნიშნობა გადავიტანეთ არ მინდა.
აღსანიშნავია, რომ ცოტა ხნის წინ კახეთში აღმასრულებელ ხელისუფლებაში საკადრო ცვლილებები დაანონსა ახმეტა თელავის მაჟორიტარმა დეპუტატმა გელა სამხარაულმა. მიზეზად დასახელდა არჩევნებში მიღებული შედეგი, თანამდებობის პირების მოსახლეობასთან ნაკლები კომუნიკაცია, ქვეყანაში არსებული ზოგადი პრობლემები და შეფერხებული ინფრასტრუქტურული პროექტები. აღსანიშნავია ისიც, რომ მართველი გუნდის მიერ მხარდაჭერილმა კანდიდატმა სალომე ზურაბიშვილმა არჩევნების პირველ ტურში მთელი კახეთის მასშტაბით ოპოზიციის კანდიდატზე გრიგო ვაშაძეზე თითქმის 4000 ხმით ნაკლები მიიღო.
გიორგი ალდაშვილმა კი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა მიზეზით დატოვეს თანამდებობები ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ორი სახელმწიფო სტრუქტურის ხელმძღვანელებმა, საუბარია ბაგაბაღების გაერთიანების და ადგილობრივი სამაშველო სამსახურის ხელმძღვანელებზე. ერთი მათგანი მიზეზად ასახელებს ოჯახურ მდგომარეობას, მეორე კი საქმიანობის ბიზნესში გაგრძელების სურვილს, თუმცა მიუხედავად ამ ოფიციალური განმარტებებისა, ადგილობრივ ოპოზიციაში მიაჩნიათ, რომ ამ პირების სამსახურიდან წასვლა უკავშირდება არჩევნების შედეგს, რომელიც მართველი პარტიისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Ათომის ცენტრალურ ნაწილში მდებარე ორსართულიან სახლს დემონტაჟისთვის ამზადებენ. კერძო ინვესტორი ამ ადგილას მრავალსართულიანი სახლის მშენებლობას გეგმავს. მესაკუთრეებისგან ინვესტორს თანხმობა უკვე გააჩნია. მშენებლობის ოფიციალური ნებართვა კი მერიისგან ჯერჯერობით არ მიუღია. შენობას, რომელიც მალე აღარ იარსებებს, მართალია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი არ გააჩნია, თუმცა ისტორიული მნიშვნელობისაა. ეს შენობა მეოცე საუკუნის პირველ ნახევარში ბრიტანელებმა აშენეს საკუთარი სამხედროებისთვის. აქედან გამომდინარე ქალაქის ძველი უბნების დამცველები აცხადებენ, რომ ამ შენობას ბათუმისთვის განსაკუთრებული ისტორიული დატვირთვა აქვს და ადასტურებს იმას, თუ როგორი ინტერესი ჰქონდა თავის დროზე დიდი ბრიტანეთის იმპერიას ქალაქ ბათუმის მიმართ. უფრო მეტს ჩვენი ბათუმილი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფანიძისგან შეიტყობთ.
ბათუმში გორგილაძისა და ფიროსმანის ქუჩებს შორის შემორჩენილ ისტორიულ დასახლებაში, სადაც გასული საუკუნის დასაწყისში ბრიტანელი სამხედროები ცხოვრობდნენ, ისტორიული სახლის დემონტაჟი მიმდინარეობს. ამ სახლში მცხოვრები 17 ოჯახი და ნაწილი გასახლდა. დარჩენილია 5 ოჯახი. მათი ნაწილი ამბობს, რომ ტერიტორიით დაინტერესებული ინვესტორი ერთი წელია ასწოლან სახლში მცხოვრებლებთან მოლაპარაკებას აწარმოებდა. შედეგად კი რამდენიმე მესაკუთრისგან საკუთრება გამოისყიდა. დარჩენილი ოჯახების ნაწილს კი სიტყვიერი და წერილობითი შეთანხმებით დაჰპირდა, რომ ძველ ორსართულიან სახლს დაანგრევს, მის ნაცვლად მრავალსართულიან კორპუს ააშენებს და ორ წელიწადში საცხოვრებელი ფართებით დააკმაყოფილებს. მანამდე კი ოჯახებს დროებითი საცხოვრებლის ქირას გადაუხდის.
აგი არის ერთი წელიწად ნახევარზე მეტია, რაც რო შეთანხმებული არიან და უნდა დაინგრეს. მე რაც ვიცი, ახლა მეზობლები ვართ, უნდა დაინგრეს და რა ვიცი, როდის დღე-დღეზე უნდა შემოიღოს დაინგრეს და აშენდეს უნდა მაღალი კორპუსიო.
აღებაშია თქვენ და იმიტომ ესე იგი დღეს დაანგრევა და ვერ გეტყვით. თვითონ ესე იგი ინვესტორი მოვიდა და შეუთანხმდა პიროვნებებს და გაყავთ ესე იგი რა ხალხი. Так могофилебен.
Агебашия бинадат медиан ибаргебиан. ყველასა მიღწეულია შეთანხმება. დარჩენილია 5 ოჯახი და იბარგებიან ისინი ძნელანელა, მე თვითონ ვიბარგები. ბინები აშენდება და ისევ მოგცემს ბინებს ჩვენ. ხელშეკრულებას ყველაფერი მოწერილია ხელი.
ხელშეკრულება ისტორიულ სახლში მაცხოვრებლებთან შეპესე MGM Group-მა გააფორმა. სწორედ ეს სამშენებლო კომპანია მესაკუთრე გორგილაძის 116 ნომერში მდებარე ისტორიული შენობის ბინების ნაწილის და 2000 კვადრატულ მეტრზე მეტი ფართის, სადაც კომპანია მრავალსართულიანი კორპუსის მშენებლობას გეგმავს. ბათუმის მერიაში აცხადებენ, რომ ეს კომპანია ეგრეთ წოდებული ბარაკების სახელმწიფო პროგრამებში მოხვდა, რომლის მიხედვით პროექტი შეთანხმებულია, თუმცა ამ ეტაპზე არც სამშენებლო ნებართვაა გაცემული და არც ისტორიული სახლის დემონტაჟის. ქალაქგანვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის უფროსი მირიან მეტრეველი ირწმუნება, რომ სახლის დემონტაჟი დაწყებული არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ შენობას ფანჯრების ნაწილი აღარ აქვს. რაც შეეხება სამშენებლო პროექტს, მირიან მეტრეველი ამბობს, რომ
კომპანია MGM-ს აქვს შეთანხმებული პროექტი არასათანადო არასტანდარტული საცხოვრის სათვისების პროგრამის ფარგლებში და მას არ აქვს ჯერ ნებართვა აღებული მშენებლობის, რადგან ის პროცედურები, რაც ჭირდება ამ პროგრამაში მონაწილეობას, ბოლომდე არ არის მიყვანილი. მშენებლობის ნებართვა, რადგან არ არის აღებული, აქედან გამოდინარე დემონტაჟის უფლებაც არ აქვს. უბრალოდ იქ რამდენიმე შენობაზე ადგილზე დათვალიერებით შენახლების განყოფილება დაადასტურა, რომ ამოღებულია მხოლოდ ფანჯრები, შენობის დემონტაჟის უფლება მათ არ აქვთ.
გასცემს თუ არა ისტორიული სახლის დემონტაჟისა და მის ნაცვლად მრავალსართულიანი კორპუსის მშენებლობის ნებართვას ქალაქ ბათუმის მერია. ურბანული პოლიტიკის სამსახურის უფროსი მირიან მეტრეველი ამბობს, რომ თუ კომპანია ყველა კრიტერიუმს დააკმაყოფილებს, მერიას პროექტი შეჩერების ნებართვა ვერ ექნება. მისივე თქმით, გორგილაძის 116 ნომერში 20-სართულიანი სახლის ნებართვას გასცემენ, თუმცა ეგრეთ წოდებული ბარაკების პროგრამაში მონაწილე სამშენებლო კომპანიებს შეხავათებით სწორედ სართულების ზრდის შესაძლებლობა აქვთ. დასანგრევად გამზადებულია დამზადებული ასწლოვანი ორსართულიანი სახლი ისტორიული განაშენიანების ნაწილია და ბათუმისთვის მისი შენარჩუნება აუცილებელია მიიჩნევს რეჟისორი და მკვლევარი შოთა გუჯაბიძე. მისივე თქმით, გორგილაძისა და ფიროსმანის ქუჩებს შორის 6 ისტორიული სახლია, რომელიც 1918 წლებში აშენდა ბრიტანეთის სამეფოს ჯარისკაცებისთვის.
პირდაპირ შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ ბათუმი იყო ინგლისი, იმიტომ რომ ბერლინის საზავო კონფერენციამ გადაწყვიტა, რომ თურქები ჩაენაცვლებინა ბრიტანული ჯარით, რამდენადაც თურქეთი ამ დროს პირველ მსოფლიო ომში დამარცხებულია და ბრიტანეთს თავიდანვე დიდი ინტერესი გააჩნდა ბათუმის მიმართ, გასაგები მიზეზების გამო, იმიტომ რომ ბაქოსში აკონტროლებდა ნავთობს, ბაქოდან ნავთობის უახლესი გატანის წერტილი ბათუმი იყო, სტრატეგიულად ძალიან მნიშვნელოვანი ეკონომიურადაც და ასე შემდეგ და ახლა ბუნებრივი გასაგებია, ბუნებრივი და გასაგებია ბრიტანეთის იმპერიის სურვილები. და მოკლედ ორი წელს განმავლობაში ბათუმში იყო ყველაფერი, აი პოლიტიკური ადმინისტრაციული ხელისუფლება ინგლისური, მართავდა ინგლისელი გენერალი კუკ კოლისი, იდგა ინგლისური ჯარი, კინოკადრებიც არის შემორჩენილი. აი იქ იყო ამათი დასახლება, იქ იყო სამხედროების საცხოვრებელი, ყაზარმები, ოფიცრების და ასე შემდეგ. ახლა არქიტექტურა ცოტათი განსხვავებულია და ეგრევე რაღაც თვალში საცემი არის, რომ ეს რაღაც ძალიან ძველია და მანდამაინც თქვა არ არის იმ უბნისთვის დამახასიათებელი.
შოთა გუჯაბიძე ამბობს, რომ ბრიტანული საჯარისო ნაწილების საცხოვრებელი უბანი, რომელიც ბათუმს ამ დრომდე შემორჩა, სათანადოდ არ არის შესწავლილი. მაგალითად, შენობებზე, რომელიც მომავალში შესაძლოა დაინგრეს, შემორჩენილია გასული საუკუნის ბათუმის ერთ-ერთი ისტორიული ბრძოლის ნაკვალევი. გარდა ამისა, აქ შესაძლოა ცხოვრობდნენ ბრიტანეთის ჯარისკაცების შთამომავლებიც. თუმცა იმის გამო, რომ 100 წლის წინანდელი განაშენიანებისა და სახლების ისტორია სათანადოდ არ არის შესწავლილი, მას არ გააჩნია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი.
გული უნდა შეგიტყიოდე შენ ქალაქზე, რომ ამას ეძებდე, იკვლევდე, შემდეგ იცავდე და ასე შემდეგ და ჩვენს ქალაქზე, ჩვენს ხელისუფლებას ეს არათუ არადარდოს, პირიქით ყველაფრის განადგურება ცდილობს და რახან რაღაც ადგილი შევა, რომ ის დაანგრევა შეიძლება და ვიღაცა კორპუსის ჩადგმას მოახერხებს, ამას რა თქმა უნდა მიესალმება კი არა, ხშირ შემთხვევაში ინიციატორიც არ. მე ვფიქრობ, რომ ეს საერთაშორისო ინტერესი საგანი უნდა გახდეს, იმდენად რამდენადაც ეს არის არა მარტო ბათუმის ან არა მხოლოდ საქართველოს, არის თქვა თუნდაც ქართულ, ბრიტანული, ამ შემთხვევაში ინგლისური საერთო ისტორიული კულტურული ღირებულება და რახან ჩვენი ხელისუფლება ამის დაანგრევის დიდი სურვილი აქვს. ნუ მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად უნდა იცოდეს ეს საერთაშორისო საზოგადოება.
ოთხა რადიო თავისუფლების ბათუმი კორესპონდენტი კალორგი ფაინძეს რეჟისორმა, სამხალხო აქტივისტმა შოთა გუჯაბიძემ ისაუბრობდა ბათუმის ერთ-ერთ ნაწილში არსებულ ყოფილ ბრიტანულ დასახლებაზე, კერძოდ კი ბრიტანელი სამხედროებისთვის მეოცე საუკუნის პირველ ნახევარში აშენებულ სახლებზე, რომლებსაც დღეს კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი არ გააჩნია, თუმცა ბათუმისთვის წარმოადგენს ისტორიულ ღირებულებას და სადაც ინვესტორი ამჟამად აპირებს მრავალსართულიანი კორპუსის მშენებლობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახლი ამბების შესახებ. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა დაახლოებით 1 საათის წინ დაადგინა ეროვნული ვალუტის ახალი ოფიციალური კურსი, 1 ამერიკული დოლარის ღირებულებამ 2.76 თეთრს გადააჭარბა ოფიციალური კურსი, რომელიც დღეს საღამოს არის დადგენილი ძალაში ხვალიდან შევა. ევროპულმა საქართველომ განაცხადა, რომ სიღნახში მისი პარტიის წარმომადგენელს ბესიკ ლაზარიაშვილს თავს დაესხნენ და ფიზიკურად გაუსწორდნენ, მისგან პარტიის დატოვებას მოითხოვდნენ. ევროპული საქართველო მომხდარს აფასებს პოლიტიკურ ანგარიშწორებად და ინციდენტის დაუყოვნებლივ გამოძიებას მოითხოვს. თავის მხრივ ქართული ოცნების სიღნაღის შტაბის ხელმძღვანელმა ევროპული საქართველო დაადანაშაულა სიცრუის გავრცელებაში ივანე მირიანაშვილის მტკიცებით. ევროპული საქართველოს წევრი ბესიკ ლაზარიაშვილი არავის უცემია და ის არაფხიზელ მდგომარეობაში იმყოფებოდა, როგორც ქართული ოცნების წარმომადგენელი აცხადებს, დანიშნულია ექსპერტიზა და რეალობა სწორედ ამის შემდეგ გაირკვევაო. საქართველოში იმყოფება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის დელეგაცია, კერძოდ თანამომხსენებლები კერსტინ ლუნდგრენი და ტიტუს კორლატეანი. დღეს დილიდან ისინი შეხვედრებს მართავდნენ საქართველოს პარლამენტში, კერძოდ თითქმის ყველა ფრაქციასთან გაიმართა დღეს შეხვედრა, ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრთან და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებთან, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის დელეგაციის წევრები თბილისში შეხვედრებს ხვალაც გააგრძელებენ და პროკურატურის და უზენაესი სასამართლოს ხელმძღვანელებს შეხვდებიან, ასევე შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრებს. თქვენსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.